aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 2 iunie, în calendar, la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi. Temperaturi mai puțin specifice începutului de vară și ploi promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării. Indiferent unde mergeți, țineți cont de îndemnul autorităților, păstrați distanța fizică și luați umbrela cu dumneavoastră, aș adăuga eu. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 18 grade, nord maxima va fi de 13 grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 16 grade. Fondul ONU pentru populație în Republica Moldova, pe scurt UNFPA Moldova, constată cu îngrijorare că vârstnicii au fost afectați în mod special în perioada stării de urgență. Singuri, fără prea multe venituri și cu copiii peste hotare, mulți blocați acolo din cauza pandemiei. Cam așa arată o parte din vârstnicii din Republica Moldova. Ce soluții au la îndemână autoritățile și cum deseori inițiativa civică poate acoperi multe lipsuri? Aflăm peste câteva minute de la directoarea adjunctă a Fondului ONU pentru Populație din Republica Moldova, Natalia Plugaru. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru atrage atenția că nerespectarea normelor sanitare o să ne facă tuturor viața grea.
Mai să fie oamenii dornici de libertate, sătui de carantină, au ieșit din case ca albinele dintr-un stup atacat de urs. Iar veselia se va lărgi, se va extinde în zilele următoare. Se deschid piețele, iar pe 7 iunie avem Paștele Blajinilor cel amânat.
Realitatea epidemică surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat din Bulgaria de Petio Petkov, unde s-a anunțat că din 1 iulie stațiunile își vor deschide ușile pentru turiști. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne reauzim cu toții cu bine în această dimineață. Președintele american Donald Trump a spus că va recurge la resurse federale, mobilizând forțe civile și militare pentru a pune capăt protestelor violente și actelor de jaf, dacă guvernatorii nu reușesc să controleze situația în țară. De mai bine de o săptămână, în zeci de orașe americane au loc proteste provocate de uciderea unui afroamerican lunea trecută la Minneapolis, în timp ce era arestat de un grup de polițiști albi. În multe locuri, începând cu Minneapolis și Washington, cu regularitate, protestele antirasiale degenerează odată cu căderea nopții în acte de vandalism care s-au soldat și cu răniți și morți. Președintele poate invoca legea privind starea de război civil pentru a ordona desfășurarea de trupe militare în America. Până acum însă acest lucru a fost făcut numai în situații de catastrofe naturale, când armata a fost folosită pentru a sprijini acțiuni de salvare a populației. Și asta numai de comun acord cu autoritățile de la nivelul statelor și de la nivelul comunităților locale. Președintele Trump a deplâns moartea lui George Floyd, afroamericanul ucis pe 25 mai la Minneapolis, în timp ce era arestat de poliție. Dar a declarat că nu va tolera ca protestele provocate de acest incident să degenereze în violență, cum s-a întâmplat din nou cu o noapte înainte la Washington. Este o rușine ce s-a întâmplat aici, a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă. Am ordonat desfășurarea a mii și mii de soldați înarmați din greu pentru a pune capăt actelor de vandalism și distrugerilor, a mai spus președintele. Trump a acuzat din nou grupări anarhiste și Antifa, o mișcare de extremă stânga, de incitare la violență. În ajun avertizase că ar putea declara Antifa drept mișcare teroristă. Deși experții atrag atenția că președintele nu are prerogativa de a face acest lucru cu organizații de pe teritoriul Statelor Unite. Luni seara la Washington a fost din nou impusă interdicția de circulație pe timpul nopții, la fel în zeci de alte orașe americane. Între timp a fost dat publicității rezultatul autopsiei cerută de familia lui George Floyd, care arată că acesta a murit asfixiat din cauza presiunii exercitate pe gât și spate de către polițiștii care îl reținuseră. Polițistul care l-a țintuit pe Floyd la pământ cu piciorul pe gât timp de mai multe minute, ceea ce a dus și la moartea acestuia, a fost între timp acuzat de omucidere din neglijență. Familia lui Floyd cere însă ca fostul ofițer de poliție Derek Chauvin să fie acuzat de ucidere din culpă și ca alături de el să fie pus sub acuzație încă trei polițiști care asistau la reținerea brutală a lui Floyd fără să intervină pentru a-i salva viața. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a estimat luni că manifestațiile trebuie să se desfășoare în manieră pașnică și violențele comise de poliție trebuie să facă obiectul anchetelor în Statele Unite, dar și în orice altă țară. A declarat purtătorul său de cuvânt, citez, autoritățile trebuie să dea dovadă de reținere în gestionarea manifestanților din Statele Unite, precum și în alte țări, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Guterres. Președintele Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au discutat luni la telefon propunerea liderului american de a lărgi formatul G7, a anunțat un comunicat al Kremlinului. Într-o conversație telefonică care a avut loc la inițiativa părții americane, s-a precizat la Moscova, se arată că președintele Trump l-a informat pe Putin despre proiectul său de a invita Rusia și alte țări la următoarea reuniune G7, amânată acum ca urmare a pandemiei noului coronavirus. Inițial, președintele american dorea ca summitul G7 să aibă loc la Washington la sfârșitul lunii iunie, dar în persoană, pentru a semnala o revenire la normal. Cancelara Germaniei Angela Merkel a refuzat însă vineri invitația din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Ca reacție, președintele a amânat summitul pentru o dată nespecificată, dar a și calificat formatul G7 drept depășit, afirmând că ar trebui extins cu participarea unor țări precum Rusia și Coreea de Sud, India și Australia. În anii 90, Rusia făcea parte din G7, care se transformase între timp în G8, dar a fost exclusă din acest grup în 2014, după anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimea. După aproape 8 săptămâni de izolare impusă pentru a combate extinderea pandemiei de coronavirus, Ucraina a reluat luni legăturile feroviare, metroul și centrele comerciale fusese redeschise mai devreme. Pentru a reduce riscurile de contaminare în timpul călătoriilor, toți pasagerii și personalul trenurilor trebuie să poarte măști. În toate trenurile, biletele au fost vândute doar pentru jumătate dintre locurile disponibile. În luna mai, autoritățile de la Kiev au redeschis unele magazine și transportul în comun, precum și parcurile, terasele și centrele comerciale. Până în prezent în Ucraina s-au înregistrat peste 24.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și peste 700 de decese legate de COVID-19. Și acum în Republica Moldova, încă 10 persoane infectate cu noul coronavirus au decedat luni, numărul total ajungând la 305, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Este rar când se înregistrează un număr atât de mare de decese într-o singură zi.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo, selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Fondul ONU pentru Populație, pe scurt UNFPA Moldova, constată cu îngrijorare că vârstnicii au fost afectați în mod special în perioada stării de urgență. Singuri, fără prea multe venituri și cu copii peste hotare, cam așa arată o parte din vârstnicii din Republica Moldova. Ce soluții au la îndemână autoritățile și cum deseori inițiativa civică poate acoperi anumite lipsuri? Aflăm din interviul pe care l-am realizat în ajun cu directoarea adjunctă a Fondului ONU pentru Populație din Republica Moldova, Natalia Plugaru.
Pentru noi, cei de la Fondul ONU pentru Populație, provocarea pe care o vedem deja ca rezultat al acestei pandemii este în special legată de obiectivele pe care noi ni le-am propus atât la nivel global cât și în Republica Moldova ca să le atingem niște obiective ca parte a Agendei 2030, și anume să creștem accesul la servicii și educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă, să contribuim la reducerea violenței în bază de gen, să creștem oportunitățile pentru tineri, dar nu în ultimul rând să asigurăm și un trai decent și respectarea drepturilor omului. Însă, deja ce ne este clar și avem și analize făcute în acest sens, este că această pandemie va perturba enorm atingerea acestor obiective. Și cum anume? În foarte multe țări, pentru că sistemul de sănătate s-a reorientat rapid să răspundă la provocarea și pandemia cauzată de COVID, multe servicii au fost întrerupte pentru o anumită perioadă, dar oricum și personalul care a fost antrenat în serviciile legate de COVID nu întotdeauna a avut timp ca să ofere și alte servicii, să zicem, de profilaxie sau servicii de îngrijire la domiciliu de care au avut nevoie multe persoane. În același timp, multe femei, dar și vârstnici, s-au abținut să viziteze clinicile de sănătate, fie din cauza că le era frică să se expună la COVID sau chiar din cauza restricțiilor de mișcare care erau impuse de autoritățile din diverse țări. COVID a cauzat și întreruperi în lanțul de aprovizionare cu medicamente și în rezultat ceea ce observăm noi este că multe țări duc lipsa de medicamente sau și contraceptive. Noi am făcut niște studii și analize globale care arată că noi putem să ne așteptăm la peste 47 de milioane de femei care pot pierde accesul la mijloace de planificare a familiei. Un alt impact pe care noi deja îl remarcăm este creșterea numărului cazurilor de violență bazată pe gen și violență în familie. Conform estimărilor noastre, în acest sens, ne așteptăm la 31 de milioane de cazuri adiționale de violență la nivel global în bază de gen.
Doamnă Bulgaru, dar a oferit vreo lecție generală această pandemie din perspectiva drepturilor omului?
Ca să zic, ce ne-a învățat această pandemie este că trebuie să investim în pregătirea sistemelor de sănătate, în pregătirea sistemelor de educație și sociale din timp. Să le construim așa încât ele să rămână funcționale, fără întreruperi, chiar dacă vine o pandemie sau o criză de sănătate publică. Pentru că chiar dacă o țară poate fi pusă în carantină, necesitățile și drepturile omului nu pot fi puse în carantină și trebuie să asigurate în orice condiții.
La scurt timp după ce a fost clar că Republica Moldova nu este ocolită de COVID-19, mi-amintesc un anunț al UNFPA Moldova și Ministerul Sănătății, în care întrebați cumva generic, tu știi ce fac vârstnicii din vecinătatea ta și îndemnați tinerii să comunice cu persoanele în etate. De ce ați simțit că e nevoie de o asemenea campanie?
Noi am organizat o campanie care a purtat denumirea de pandemie, unește generațiile, pentru că anume acesta a fost scopul acestei campanii, să creăm cumva coeziunea socială și dialogul între generații, în special dintre tinerii și vârstnicii. Noi am ales câteva raioane și sate unde situația este mai vulnerabilă conform unor indicatori socioeconomici, dar și unde există un număr foarte mare de vârstnici solitari, adică cei care trăiesc singuri din diverse motive. Pe de altă parte, în același timp am selectat și un grup de 15 licieni care în același timp erau și voluntari la centrele de tineret sau consiliile locale a tinerilor și acești tineri au fost instruiți, au fost pregătiți în cadrul acestui program de către un medic de la care au învățat toate informația corectă despre COVID, metode de prevenire, metode de protecție, dar și de către un psiholog cu experiență care le-a dat diverse tehnici cum să comunice cu vârstnicii la telefon și ce metode să utilizeze ca să îi susțină emoțional și psihologic în această perioadă. Și atât în cadrul acestei campanii, pe parcursul lunii mai, tinerii au sunat la aproape 200 de persoane în vârstă de 60 și mai mult, în special din 4 localități. Am ajuns cu aceste apeluri telefonice în Șoldănești, Țelenești, Sângerei și Redina. Și prin intermediul acestor apeluri telefonice pe care fiecare tânăr a avut câțiva bunici adoptați, ca să zic așa, sunau periodic, întrebau ce fac, cu ce se ocupă, ce necesități au, le mai întrebau despre viața lor, prin ce au trecut. Și această campanie a fost în beneficiu atât tinerilor, cât și persoanelor în vârstă.
Dar cunoașteți cumva dacă tinerii au legat prietenii cu vârstnicii pe care i-au tot sunat pe parcursul perioadei de stare de urgență?
Da, mulți din ei, pentru că noi am discutat cu tinerii să vedem cum s-au simțit în această campanie, ce au învățat și mulți din ei ne-au zis că ei cu siguranță așteaptă în primul rând să se termine această pandemie și să aibă posibilitatea să meargă chiar să cunoască în realitate, să întâlnească față în față aceste persoane în vârstă ca să poată discuta, ca să poată chiar să îmbrățișeze. Mulți au creat chiar o prietenie, cred că pe o perioadă mai lungă de timp, pentru că erau tineri care nu mai iau bunici în viață și pentru ei aceasta a fost o posibilitate de reconectare cu cineva mai în vârstă pe care îi considerau ca și bunicii lor.
Doamnă Pulgaru, dar de ce anume vârstnicii au atras atenția UNFP Moldova?
Motivul este unul foarte relevant pentru că în Moldova noi avem peste 500.000 de persoane care au vârste de 60 și mai mult. Acest lucru înseamnă că ei reprezintă a cincea parte din populație și persoanele vârstnice, chiar și până la pandemie, mulți din ei au trăit în condiții vulnerabile, cu probleme de sănătate, cu venituri mai mici, cu acces limitat la servicii. Iar pandemia aceasta a agravat și mai mult situația, pentru că mulți din ei au rămas acasă singuri, fără ajutor, cu copiii plecați sau blocați peste hotare și fără suportul emoțional care este atât de important în această perioadă. Dar, pe de altă parte, persoanele vârstă poartă cu sine o foarte bogată experiență de viață, atât personală cât și profesională, care nu trebuie ignorată și care trebuie transmisă generațiilor care vin. Pentru că prin această experiență pe care ei o împărtășesc generațiilor tinere, vârstnicii în sine se pot simți și ei că sunt utili cumva societății și în continuare rămân activi și importanți.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce are de câștigat o societate atunci când este sensibilă la nevoile vârstnicilor?
Cum ziceam, persoanele în vârstă foarte o bogată experiență și noi trebuie să continuăm să-i susținem ca piloni importanți a societății. Mulți din ei sunt profesori, mentori, îngrijitori, voluntari, povestitori, creatori. Este o atât de mare valoare și un potențial atât de mare în persoanele în vârstă pe care noi nu putem să ignorăm. Noi trebuie să învățăm să trăim cu ideea că fiecare categorie de vârstă contează în societatea noastră și noi trebuie să valorificăm fiecare potențial uman care există. Și noi în continuare vom depune eforturi atât cu partenerii noștri din guvern, cât și din societatea civilă, nu numai pentru a sprijini persoanele în unitate în timpul pandemiei, dar și pentru a asigura că și după pandemie demnitatea, drepturile lor sunt protejate și ele rămân în continuare actori importanți ai societății noastre. Noi chiar în următoarele luni ne propunem să continuăm această campanie și să mai adăugăm elemente noi, în special să implicăm tinerii să lucreze împreună cu vârstnicii și să dezvolte abilitățile digitale în rândul vârstnicilor, ca și persoanele în etate să se poată bucura de tehnologiile moderne și să se poată conecta cu persoanele drage în acest sens.
Spuneați mai devreme că ați cunoscut istorii și oameni speciali în cadrul acestei campanii. Recunosc că m-ați făcut curioasă. Despre ce istorie este vorba?
Nouă tinerii ne-au povestit că atunci când au sunat vârstnicii, chiar dacă unii din ei au povestit despre problemele cu care se confruntă, greutățile prin care trec, au zis că au fost foarte multe persoane care erau foarte pozitive, erau optimiste și cu un moral destul de ridicat. Și au zis că aceste persoane le-au povestit cum își petrec zilele în perioada aceasta de carantină și de pandemie. Mulți din ei își îngrijesc grădina, alții fac curat, pregătesc ceva în casă, își găsesc tot felul de activități și își umplu ziua ca să fie ocupați cu ceva și să nu se simte singuri. Mulți dintre ei au menționat că țin televizorul și radioul deschis toată ziua ca să simtă prezența cuiva în casă. Însă o persoană vârstnică, o doamnă, ea a fost până la pensionare, a lucrat în calitate de asistentă medicală. Iar după pensionare s-a aventurat în a coace, în a croșeta și a face tot felul de chestii manuale. Și iată, în această pandemie, ea s-a specializat în a coase măști și măștile de protecție, pe care ea le oferă gratuit vecinilor, neamurilor, dar și a oferit și lucrătorului social care o vizitează pe ea periodic. Sunt foarte multe istorii interesante și, cum ziceam, această campanie a avut un efect pozitiv atât asupra persoanelor în etate care s-au bucurat și au așteptat fiecare apel telefonic, dar și asupra tinerilor.
Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că pandemia de COVID-19 a afectat în mod special vârstnicii. O lecție, cum anume ar putea societățile să protejeze mai atent persoanele în etate, ori fiecare dintre noi va ajunge într-o zi să facă parte din această categorie de vârstă.
Sincer, sper că această criză și, într-adevăr, efectele care a avut asupra persoanelor în etate, atât în perspectiva faptului că mulți din ei au fost afectați direct de către acest virus prin faptul că s-au îmbolnăvit, mulți din ei chiar au decedat, dar și din faptul că mulți din ei au rămas izolați singuri acasă, fără ajutor. Eu sper că această pandemie să devină ca un punct de cotitură în modul în care noi privim și tratăm persoanele în etate în societatea noastră. Și asigurarea faptului că persoanele în etate se bucură de aceleași drepturi și aceeași demnitate ca toți ceilalți nu doar este un imperativ moral, dar de fapt trebuie să-l privim ca un avantaj pentru toți, atât pentru vârstnici, dar și pentru toți ceilalți membri ai societății.
A fost directoarea adjunctă a Fondului ONU pentru Populație din Republica Moldova, Natalia Plugaru. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți mai târziu pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Râileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul văzut de Iulian Ciocan despre riscurile ignoranței pe timp de pandemie. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. Portalul anticorupție.md scrie că guvernul a solicitat Curții Europene pentru Drepturile Omului să-și revizuiască decizia din februarie în dosarul Centrului Comercial Gemini, după ce le-a restituit păgubașilor suma de 1,7 milioane de euro, ce constituie venitul ratat, prejudiciul moral și cheltuielile de judecată. Autoritățile de la Chișinău s-au abținut să execute decizia instanței europene în partea ce ține de restituirea 40% din imobilul care este amplasat în centrul comercial sau să le achite proprietarilor echivalentul de 2,1 milioane de euro. În cererea semnată de agentul guvernamental la CEDO, Oleg Grotar, se invocă că păgubiților le-au fost acordate prea multe spații în centrul complexului Gemeni, că numărul de acțiuni a fost calculat greșit și că aceștia nu au avut în proprietate imobile concrete care trebuie să le fie retrocedate. Cotidianul.md citează experți de la Institutul de Inițiative Sociale Viitorul, potrivit cărora există riscul ca exportul de vinuri moldovenești din acest an să fie cel mai mic din ultimele două decenii. Cel mai probabil, în 2020, exporturile care țin de această ramură s-ar putea prăbuși până la nivelul anului 1998, adică sub 100 de milioane de dolari. Portalul newsmaker.md scrie că preoții din Republica Moldova vor continua să împărtășească credincioșii. Într-o circulară publicată pe 1 iunie de Mitropolia Moldovei, se arată că aceasta, citez, are o obiecție majoră legată de recomandarea comisiei privind abținerea de la Sfânta Împărtășanie, ci că subiectul nu poate fi supus dezbaterilor, am încheiat citatul. Mai mult, Mitropolia Moldovei anunță că va continua să administreze împărtășania. Newsmaker.md amintește că, potrivit deciziei Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, începând cu 5 iunie se permite oficierea slujbelor religioase în interiorul bisericilor, însă cu respectarea anumitor reguli. Una dintre prevedere recomandă enoreașilor să se abțină de la împărtășanie. Veniturile la buget au crescut după ce autoritățile au eliminat unele restricții asupra activității economice, dar sunt departe de revenirea totală, a declarat premierul Ion Chicu. Experții susțin însă că Republica Moldova va continua să resimtă efectele crizei economice și critică guvernul pentru că nu a reușit să atragă mai multe surse de finanțare din exterior, scrie Radio Chișinău. Veniturile la buget vor fi și în continuare mai mici decât anul trecut, în primul rând din cauza consumului redus, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Citez, cel mai grav este că granturi în luna aprilie avem doar în valoare de 68 de milioane de lei, ceea ce este extrem de puțin. E ca și nimic, cu un guvern izolat internațional și cu o incapacitate totală de a avea relații normale cu partenerii externi, conchide Veaceslav Ioniță, citat de Radio Chișinău. Și portalul moldstreet.com, specializat pe subiecte economice, constată că, deși în Republica Moldova peste 75% din populație utilizează internetul, mai multe instituții publice, dar și companii, continuă să accepte doar documente pe hârtie și nu recunosc semnătura electronică. Concluziile se conțin într-un studiu despre impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale elaborat de Ministerul Economiei. Documentul mai constată că autoritățile publice continuă să elibereze și să ceară acte permisive pe hârtie, deși au toate resursele tehnologice și suportul legat pentru eliberarea deciziilor doar în format electronic. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultima zi a primăverii am văzut cum relaxarea pășește falnic prin Chișinău. La magazinul Bere Vie, vreo 5 omuleni rumeni la față sorbeau satisfăcuți din halbe. Într-o cofetărie în care am intrat erau niște părinți cu copii, odrasele zburdau printre cumpărători fără măști, niște tineri își cumpărau cafele, cel care plătea și-a scos masca în fața vânzătoarei, care firește nu i-a reproșat nimic. Pe stradă veselie, zâmbete, discuții între oameni, unii fără măști, firește. Iar vârful acestei veselii în vremea pandemiei au fost niște focuri de artificii din cartier pe care le-am auzit în fapt de seară. Măi să fie, oamenii dornici de libertate, sătui de carantină, au ieșit din case ca albinele dintr-un stup atacat de urs. Iar veselia se va lărgi, se va extinde în zilele următoare. Se deschid piețele, iar pe 7 iunie avem Paștele Blajinilor cel amânat. Va fi vesel indiscutabil. În această atmosferă plină de voie bună, abia s-a auzit avertismentul domnului Nicolae Furtună, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Iată-l, citez. Paștele Blajinilor înseamnă adunătură de lume, care și de pe unde. Oamenii ajung acolo cu transport, acesta este un al doilea factor de risc. Întâlnirea la mormânt a celor dragi, a persoanelor care nu s-au văzut un an sau mai mult, cu pupături și așa mai departe. Am încheiat citatul. Da, înțeleg că acum economicul contează, că el a scos lumea pe străzi, că trebuie oamenii să se hrănească. E ok, e de înțeles. Dar nerespectarea normelor sanitare o să ne facă viața grea, iar unora pur și simplu o să le ia viețile. Eu nu văd dincolo de mare veselie, deocamdată dorința sinceră de a respecta niște norme. Și asta e trist.
Bulgaria, cu stațiunile sale, a anunțat începutul sezonului pentru turiștii străini de pe data de 1 iulie. De fapt, sezonul va putea începe la 15 iunie cu reluarea zborurilor charter, care va avea la bază înțelegeri bilaterale cu țări în care situația epidemică este asemănătoare celei din Bulgaria. Detalii de la Sofia are Petio Petkov.
Au alternative cu Austria, Germania, țările scandinave, Polonia, Cehia și Franța. Decizie va putea fi emanată numai dacă numărul celor infectați va marca o creștere. Ministrul Angelkova a declarat că numărul turiștilor din Germania se va putea dubla față de anul trecut ca urmare a situației epidemice mai bune în Bulgaria față de cea din Italia, Spania, Turcia și Franța. Hotelierii cer să fie urmat modelul Greciei, care va începe mai devreme sezonul turistic de vară. Ministerul Turismului este criticat pentru că așteaptă decizii din partea Bruxelului, în timp ce Grecia și Turcia au deschis deja plajele și au invitat turiștii străini. Italia a lansat o campanie publicitară în centrul Sofiei, iar Austria a invitat turiștii bulgari la tradiționalele festivaluri de vară. În vederea stimulării turismului, vor fi subvenționate cu 35 de euro pentru un loc zborurile cu turiștii străini efectuate de companii bulgare. Proprietarii hotelurilor mari au avertizat că nu vor deschide dacă gradul de ocupare va fi mai mic de 20%. Este criticată decizie de a fi reduse sau chiar anulate taxele pentru folosire de umbrele și scaune de punte. Ministerul Turismului a publicat regulile pentru funcționarea hotelurilor și restaurantelor. În mai multe locuri vor fi montate distribuitori cu dezinfectant. Lifturile vor circula cu un număr mai mic de persoane. Mesele în restaurante vor fi puse la distanță de cel puțin 1,5 metri. Numărul maxim de persoane și la mesele mari va putea fi cel mult 4. Regula ca restaurantele să funcționeze numai cu partea neacoperită a fost deja modificată. Hotelurile și casele de oaspeți trebuie să amenajeze camere pentru izolare persoanelor infectate pentru a nu fi pus întregul obiect sub carantină. Vicepreședintele Bordului Național de Turism, docent Rumen Drăganov, a declarat că până acum niciun turist din Germania nu și-a anulat rezervare pentru sezonul estival. Pierderile de pe urmă începere sezonului cu turiștii străini pe data de 1 iulie vor putea atinge 20% din veniturile de 3,7 miliarde de euro realizate anul trecut. Numărul rezervărilor se va cunoaște cu exactitate la începutul lui iunie. Turiștii străini vor semna o scurtă declarație că acceptă condițiile, iar eventuale cheltuieli de tratament vor fi acoperite de asigurare de sănătate sau la proprie răspundere. Bulgaria ia în considerare deschiderea frontierelor pentru țările vecine. Румен Драганов consideră că o mare parte din turiștii bulgari vor prefera și vara această Grecie care oferă condiții mai bune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză zilei. Eu sunt Diana Râileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși! Aici Radio Europa Liberă.